În cele ce urmează, vă invităm să ascultați un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112. Capitolul 6. Nou legământ, o asociere cu Isus. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar Isus a venit ca să ni-l descopere ca Tată, Ioan 1:18. Isus a dezvăluit numele de Tată a lui Dumnezeu, Ioan 17:6. În acest nume și în toate resursele existente în numele Lui, aveau să-și găsească ucenicii ocrotirea, Ioan 17:11-12. În vremea Vechiului Testament, Dumnezeu locuia în cortul întâlnirii, în spatele unei perdele groase. Nimeni nu știa cu exactitate ce fel de persoană era Dumnezeu. Fariseii prezentau oamenilor o imagine deformată despre Dumnezeu, care îl făcea să arate ca un tiran dificil și nemilos. Atunci a venit Isus, care a rupt perdeaua și ne-a arătat că de fapt înăuntru locuia un tată iubitor. Satan însă a fost din nou activ, proiectând, atât înaintea credincioșilor cât și înaintea necredincioșilor, o imagine falsă despre Dumnezeu. Acum este chemarea bisericii să facă ce a făcut Isus și anume să prezinte adevărata imagine a lui Dumnezeu, aceea de Tată iubitor. Numai dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu ca Tată, putem intra în posesia tuturor binecuvântărilor noului legământ. El este numit la 1 Petru 5:10 Dumnezeul oricărui har, și fiindcă har înseamnă ajutor la vreme de nevoie, Evrei 4:16, înseamnă că Dumnezeu va fi întotdeauna ajutorul nostru. El este întotdeauna de partea noastră și împotriva diavolului. De aceea Iisus l-a numit pe Duhul Sfânt apărător, în original paracleton, apărător, ajutor, în traducerea Cornilescu, mângâietor. Legea a fost dată prin Moise, iar scopul ei a fost să dea în vileag păcatul, Romani 7:13, și în felul acesta să dovedească ineficacitatea noastră în lupta cu păcatul, Galateni 3:24. Însă legea nu a furnizat vreun ajutor pentru ca omul să poată birui păcatul, așa că legea nu avea cum să-l conducă pe om la puritate interioară. Dumnezeu a dorit dintotdeauna ca în adâncul inimii să fie puritate, nevinovăție, neprihănire. Sub jurisdicția legii, niciun om nu putea ajunge la această stare de curăție. Însă acum, Isus a întemeiat un legământ mai bun. Este mai bun în următoarea privință. Legea dădea numai porunci, dar sub har, Dumnezeu ne-a înzestrat nu numai cu porunci, ci și cu un exemplu, Isus în timpul vieții sale pământești, și cu un ajutor, Duhul Sfânt, pentru a ne face capabili să ținem poruncile. Aceasta e diferența dintre Vechiul și Noul Legământ. Celor mai mulți din creștinătate, Satan, prin faptul că a ascuns de ei adevărul venirii lui Isus într-un trup ca al nostru, le-a răpit încurajarea pe care ne-a dat-o Isus prin exemplul vieții sale pământești. În al doilea rând, Satan le-a răpit și puterea care vine prin acel ajutor, Duhul Sfânt, fie prin falsificarea, fie prin negarea botezului cu Duhul Sfânt. La ora actuală există deja mase întregi de oameni care au primit un fals botez cu Duhul Sfânt, care nu le-a dat nici puterea de a combate pofta firii pământești, nici îndrăzneala de a se împotrivi diavolului. Cât de îngrozitoare este lucrarea de rătăcire pe care a plăsmuit-o Satan! Sub lege, omul încerca să placă lui Dumnezeu și eșua. Sub har, Dumnezeu lucrează în noi și ne face capabili să facem ceea ce este plăcut Lui. Cei care încearcă, probabil în mod sincer, să fie pe placul lui Dumnezeu, dar încercarea lor rămâne fără succes, sunt încă sub lege. Cei mai mulți dintre ei sunt deosebit de împovărați de propriile lor sforțări pentru a ține poruncile. Chiar pe astfel de oameni, trudiți și împovărați, îi cheamă la sine Isus pentru a preschimba jugul lor istovitor cu jugul lui bun și pentru a le lua povara și a le da în schimb sarcina lui ușoară. Jugul este un simbol al asocierii, fie în căsătorie, fie în activitățile economice. Isus ne invită să intrăm într-o asociere cu El, în care El furnizează capitalul, iar noi obținem profiturile. Ioan a numit minunile lui Isus semne. Cu alte cuvinte, fiecare minune a fost o pildă cu un mesaj specific. În esență, unicul mesaj care ni se transmite prin minunile din toată Evanghelia lui Ioan este acesta: Iisus vrea să intre într-o asociere cu noi. La nunta din Cana, Iisus ar fi putut umple vasele cu vin din nimic, dar atunci nu ar fi existat niciun parteneriat. Ar fi fost un serviciu divin cu un singur lucrător. De aceea slujitorii au fost chemați pentru a contribui și ei la minune prin înfăptuirea părților, partea ușoară, prin umplerea vaselor cu apă. Apoi Iisus a făcut partea dificilă, de transformarea apei în vin. La fel, când a hrănit mulțimea cu 5.000 de bărbați, Iisus ar fi putut produce hrană din nimic. Totuși el s-a folosit de mâncarea unui băiat și, în asociere cu acest băiat, el a hrănit mulțimea. Băiatul a înfăptuit ceea ce putea el, Iisus, la rândul lui, a înfăptuit ceea ce a putut el. Iisus i-a cerut orbului din naștere să-și facă partea lui, Ioan 9, de la 1 la 7. El a trebuit să se spele în scăldătoarea Siloamului. Apoi Iisus a înfăptuit partea grea și i-a deschis ochii. Vedem același principiu la învierea lui Lazar. Prietenii lui au făcut partea ușoară, dând la o parte piatra de pe mormânt. Apoi Iisus a înfăptuit partea grea a învierii lui Lazar dintre morți. După învierea lui Iisus îi vedem pe ucenici într-o noapte mergând la pescuit. Ei n-au prins nimic în noaptea aceea. Aceasta e o imagine a strădaniei omului care se află sub lege. Apoi a venit Iisus. El le-ar fi putut umple barca cu pește fără ca ei să-și arunce mrejele în mare. Dumnezeu, care a poruncit peștilor să vină în jurul bărcii lui Petru, ar fi putut porunci cu ușurință acelorași pești să sară în barca lui. Însă atunci nu ar mai fi existat vreun parteneriat, așa că omul a trebuit să-și facă partea lui. Ucenicii au trebuit să-și arunce mrejele în mare. Astfel, în asociere cu Iisus, minunea a avut loc. Omul face partea ușoară, iar Iisus face partea dificilă. Aruncarea mrejelor a fost un act de ascultare al credinței, despre care vorbește Pavel în Romani 1:5. Aceasta e Evanghelia noului legământ pe care au vestit-o apostolii. Unde această Evanghelie nu este înțeleasă, omul tinde să oscileze ori în extrema legalismului, străduindu-se din răsputeri toată noaptea, mereu și mereu, cu barca goală și fără biruință, ori în cealaltă extremă a harului fals, unde nu este nicio străduință, dar nici biruință. Multe suflete sincere sunt trudite și împovorate, gemând sub greutatea sarcinii poruncilor autoimpuse. După cum oamenii lui Faraon îi biciuiau pe izraeliți să producă mai multe cărămizi, așa și diavolul, deghizat într-un predicator al neprihănirii, 2 Corinteni 11, 14 și 15, îi biciuiește pe mulți credincioși sinceri, spunându-le: nu citești Biblia îndeajuns, nu te rogi și nu postești destul, nu-L mărturisești pe Domnul îndeajuns, etc. Fără să-și dea seama, mulți predicatori iau partea diavolului, ducând poporul lui Dumnezeu în condamnare prin astfel de predici. Toate aceste condamnări sunt rezultatul ignoranței față de Evanghelia noului legământ. Iisus este păstorul care își conduce turma mergând în fruntea ei. El nu folosește un bici și nu le fugărește din spate ca unul care este plătit și nu-i pasă de oi. Toți predicatorii care își biciuiesc turma sunt cei plătiți, care nu sunt păstori și ale căror oi nu sunt ale lor. Adevărații păstori sunt aceia care conduc prin exemplul lor personal. Mulți au ajuns în robie pentru că au dat ascultare acestor plătiți. Dumnezeu nu și-a trimis Fiul în lume pentru a condamna omenirea, ci pentru a o mântui. Prin urmare, cei care aduc condamnarea altora nu sunt trimiși de Dumnezeu. Slujitorii lui Dumnezeu conduc întotdeauna oamenii la mântuire. Iisus vrea să ne fie partener pe toată durata vieții noastre. Când Petru a venit la Iisus să obțină taxa pentru templu, Iisus i-a spus să arunce undița în mare și să prindă un singur pește. În gura peștelui, a spus Iisus, va fi un argint care va fi suficient pentru plata taxei, atât pentru el cât și pentru Petru. Pentru mine și pentru tine au fost cuvintele lui Iisus. Gândește-te la aceste cuvinte, pentru mine și pentru tine. Aceasta înseamnă asociere. Iisus e interesat să ne ajute chiar și în plata impozitelor și taxelor. De la bunurile pământești, care ne afectează viața de zi cu zi, până la lucrurile care vor dăinui în veșnicie, Iisus ne cheamă să ne trăim viața după principiul tu și cu mine. Iisus a spus că atunci când luăm acest jug al asocierii cu El, vom putea găsi odihnă pentru sufletele noastre, Matei 11, 28-30. Aceasta e odihna în care suntem îndemnați să intrăm prin oprirea din propriile noastre lucrări, Evrei 4, 10 și 11. Nu este ușor să ne oprim din propriile lucrări pentru că viața euului nostru este viguroasă. De aceea Dumnezeu trebuie să aranjeze circumstanțele noastre în așa fel încât să fim zdrobiți. El lasă ca planurile noastre să fie încurcate și ca speranțele să ne fie spulberate. Schemele și planurile noastre sunt ruinate, iar noi cădem din nou și din nou în păcat. În acest mod, Dumnezeu ne învață să ne oprim din lucrările noastre pentru a le putea înfăptui pe ale Lui. Sabatul din vremea Vechiului Testament a fost o imagine a acestei odihne pe care o dă Dumnezeu poporului său în nou legământ, Evrei 4, 9 și 10. Înainte de a putea face vreo lucrare care are valoare în veșnicie, trebuie ca mai întâi să intrăm în odihna lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam în ziua a șasea, el a sfințit ziua următoare ca pe zi de odihnă. Această zi, deși cronologic era ziua a șaptea, pentru Adam a fost prima zi. Legea care a fost dată cu 2500 de ani mai târziu spune: șase zile să lucrezi, iar în ziua a șaptea să te odihnești. Dar pentru Adam, Dumnezeu a stabilit în primul rând o zi de odihnă și de părtășie și abia apoi șase zile de lucru. Iată harul lui Dumnezeu. Sub har, ziua de odihnă este prima. Trebuie să intrăm în odihnă înainte de a-L putea sluji pe Dumnezeu. Atunci fiecare zi din viața noastră poate fi un sabat și aceasta e intenția lui Dumnezeu în privința noastră. Când fariseii l-au întrebat pe Iisus de ce a permis Moise divorțul în legea veche, El a răspuns că aceasta a fost o concesie temporară pentru om până când inimile oamenilor erau împietrite. Însă Iisus a accentuat că de la început nu aceasta era voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Multe lucruri din lege făceau parte din voia îngăduitoare a lui Dumnezeu, nu din voia lui desăvârșită. Însă acum, din moment ce a fost stabilit nou legământ, Dumnezeu vrea ca noi să trăim în voia lui desăvârșită, așa cum a plănuit El de la început pentru om. Așa că pentru noi, ca și pentru Adam, odihna lui Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Viața creștină trebuie să fie un sabat de o continuă odihnă în Dumnezeu. Numai când intrăm în odihnă putem atesta cu bucurie că poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Acolo unde poruncile lui Dumnezeu sunt considerate o povară, iar mesajul lepădării de sine și ascultării de toate poruncile lui Dumnezeu este considerat o robie, este clar că persoana în cauză nu a venit încă sub jugul lui Iisus și că lucrează încă sub propriul ei jug, sub lege. În curtea exterioară a cortului întâlnirii și chiar și în locul sfânt este multă activitate, însă în locul preasfânt, în spatele perdelei, nu este nicio activitate, ci numai părtășie. Chiar și slujirea lui Dumnezeu se revarsă din intimitatea acestei părtășii. Aceasta e diferența dintre slujirea din Vechiul Testament și cea din Noul Testament. Vedem această diferență ilustrată foarte clar prin Marta și Maria în întâmplarea descrisă în Luca 10, de la 38 la 42. Maria era, simbolic vorbind, în locul preasfânt, în odihnă, la părtășie cu Domnul. Marta era implicată în slujire neliniștită pentru Domnul în curtea exterioară. Iisus a spus că ceea ce a ales Maria era singurul lucru de care avem toți nevoie. Perdeaua a fost ruptă acum de Iisus și noi putem intra plin de curaj în locul preasfânt și putem locui acolo, în părtășie cu Dumnezeu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos în toate zilele vieții noastre. Ce minunat ar fi să putem înțelege aceasta, că ceea ce dorește Dumnezeu de la om nu este în primul rând slujire, nu în primul rând citirea Bibliei sau rugăciuni și post, ci părtășie. Adam a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, nu pentru că Dumnezeu a avut nevoie de un grădinar în Eden, ci pentru că El a dorit să aibă pe cineva cu care să poată avea părtășie. Dumnezeu ne-a mântuit din groapa păcatului, dar nu pentru că ducea lipsă de slujitori, ci pentru ca noi să putem avea părtășie cu El. Astăzi, din cauza lipsei de înțelegere a acestui aspect, mulțimi întregi de credincioși sunt trudiți și împovorați, la fel ca Marta. La vârsta de 95 de ani, după ce a umblat cu Dumnezeu timp de 65 de ani, apostolul Ioan, inspirat fiind de Duhul Sfânt, a scris o epistolă. Tema acestei epistole a fost părtășia, 1 Ioan 1:3. Văzând atâtea biserici și conducători de biserici care și-au părăsit dragostea dintâi, cărora le mergea doar numele că sunt vii, din cauza activităților lor creștine multe și variate, dar care erau de fapt moarte în ochii lui Dumnezeu, Ioan a înțeles desigur faptul că marea nevoie a creștinilor era ca ei să fie conduși în bucuria părtășiei cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos în odihna din spatele perdelei. Omul poate găsi bucurie în multe domenii de activitate. Unii și-o găsesc în sport, alții în muzică sau într-o carieră profesională, iar unii și-o găsesc chiar în lucrarea creștină. Însă bucuria cea mai pură din tot universul poate fi găsită numai în părtășia cu Tatăl. Psalmistul spune, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse, Psalmul 16:11. Aceasta a fost bucuria care era pusă înainte și care l-a determinat pe Iisus să-și ia zilnic crucea și să îndure în final calvarul. Părtășia cu Tatăl a fost comoara cea mai de preț a lui Iisus. În comparație cu această comoară, el a considerat fără valoare toate celelalte lucruri din univers. Iisus a știut că paharul din care va trebui să bea era întreruperea acestei părtășii timp de 3 ore la calvar, când pentru omenirea pierdută va trebui să îndure agonia unei veșnicii în iad. Apoi Tatăl va trebui să-l părăsească și părtășia de care s-a bucurat împreună cu Tatăl din veșnicii va trebui să fie întreruptă pentru 3 ore. Ideea întreruperii părtășiei cu Tatăl era atât de înspăimântătoare pentru el, încât încă din grădina Ghețimani ajunsese într-un chin ca de moarte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge. Paharul în legătură cu care se ruga fierbinte să fie îndepărtat de la el a fost tocmai acesta, întreruperea părtășiei cu Tatăl său. O, dacă am putea înțelege și dacă am putea fi pătrunși de aceste adevăruri, cu câtă ușurință vorbim și cântăm despre a-L urma pe Iisus. A-L urma cu adevărat pe Iisus înseamnă a prețui părtășia cu Tatăl la valoarea la care o prețuiește Iisus. Atunci păcatul va deveni extrem de ticălos în ochii noștri, deoarece el întrerupe părtășia noastră cu Tatăl. Atunci o atitudine lipsită de iubire față de o altă ființă omenească nu ar mai fi tolerată, pentru că ar întrerupe părtășia noastră cu Tatăl. Fie ca Domnul să ne dea o descoperire ca să înțelegem în mod clar că adevăratul creștinism nu este cu nimic mai puțin decât o viață de părtășie neîntreruptă cu un Tată Ceresc iubitor. Ați ascultat un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112.